před několika týdny jste v našem vysílání slyšeli velmi zajímavou reportáž kolegyně Martiny Klímové o Hornickém muzeu ve Zbůchu. A dneska se tomuto novému muzeu budeme věnovat znovu a podrobněji s dnešními dopoledními hosty. Takže ve studiu je pan Antonín Lukášek, předseda Hornicko-historického spolku Západočeských uhelných dolů. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním je také ve studiu pan Martin Lang, autor expozice a také ředitel Muzea středních brd ve Strašicích. I vás vítám, dobré dopoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak začněme tím historickým spolkem, Hornicko-historickým spolkem Západočeských uhelných dolů. Pan Lukášek je jeho předseda. Jaká pak je historie tohoto spolku? Kdy vznikl? Jak byste se k tomu vlastně dostal?
Historie tohoto spolku je velice krátká. Jsme prakticky jedním z nejmladších spolků hornických v republice. Vznikli jsme před 5 lety díky iniciativě nadšenců, jako byl inženýr Bacík, inženýr Ujázy a lidi kolem něj. Takže jsme vznikli v roce 2015.
Jsou těžké ty počty,
2015.
Ale dali jsme to.
Dali jsme to. Jinak samozřejmě my jsme začínali prakticky jako horníci 20 let po zavření poslední šachty, takže jsme začínali z ničeho. My jsme začali na zelené louce, nám tady nezbyla jediná těžní věž, nezbylo nám nic prakticky, zařízení šachet, vůbec nic, takže to je obrovská práce sehnat aspoň nějaké artefakty
do muzea
a podobně.
Pane Lukášku, je hodně hornických spolků po republice. Jste s nimi v kontaktu?
My jsme zrovna teď v pátek jedeme s kolegou Ujázím do Žacléře na sraz valnou hromadu spolků hornických a hutnických spolků České republiky. Takže těch spolků je hodně, v té unii je jich asi ke 40.
Já jsem si někde přečetla, že vy jste spojil s hornictvím 40 let svého života. Bylo to tam napsáno správně, jak jsem si to vyhledala?
Bylo. Já jsem teď, když jsme otvírali to muzeum a přijel historický vlak parní, tak jsem si zaspomínal na mládí. V 15 letech v roce 65 mě přivezla parní lokomotiva směrem od Domažlic. A od té doby jsem byl u ZUD zaměstnán až do roku 2006.
Tak to jsme se dostali do 60. let, ale ta historie toho hornictví v tomto regionu je mnohem, mnohem starší. Pane Langu, je to tak?
No je to tak, protože vlastně vůbec ty nejstarší stopy, respektive písemné záznamy, které o tom máme, ty sahají až do 16. století, takže poměrně hodně hluboko. Vlastně takovou první připomínkou těžby uhlí na Plzeňsku vůbec, to se událo na Radnicku a pan Bohuslav Hodějovský z Hodějova sepsal o své cestě do Ingolštatu takovou dlouhou báseň cestovní, kterou popisuje tedy veškeré své zastávky na cestě. No a jedna z těch zastávek hovoří o zastávce v Radnicích, kde se svým strýcem navštívil povrchovou těžbu černého uhlí, které výrazně páchlo po síře. Tak to je vůbec ta nejstarší zmínka, kterou máme.
Kdybych vás teď požádala, abyste zmínil nějaké další důležité mezníky v té historii toho hornictví, dalo by se to nějak vyjmenovat, protože všechno určitě nestihneme. Co byste zmínil jako opravdu důležité informace v té historii?
No tak pravděpodobně, ono takhle, sekat to prostě podle dat je velmi, jak si řekl bych, takové nekompatibilní s tou skutečností, protože ten vývoj je postupný. Ale řekněme, že takové důležité mezníky v té těžbě černého uhlí na Plzeňsko můžeme klást na přelom 19. a 20. století, respektive na polovinu 19. století, kdy se to opravdu tedy rozjíždělo na Plzeňsku ve velkém. Pak zvláštní kapitolu vlastně činí taková ta doba tedy té takzvané socialistické republiky, kdy já jsem horník, kdo je víc. No a konečně tady máme tu poslední etapu a to je vlastně uzavření, skončení těžby na Plzeňsku a vlastně taková ta následná práce, to znamená vlastně nikde konzervace, ale opravdu teda likvidace a zmizení těch památek. A co nám vlastně zbývá, tak jsou jenom odvaly a to ještě ne všude, protože i ty se dozebírají a používají dál.
Kolik jsme tady na Plzeňsku třeba v nějaké té nejsilnější éře měli horníků? Znáte to číslo?
Neznáme ho přesně, ale budeme se bavit okolo 30 tisíc lidí.
30 tisíc horníků jsme tady měli.
Beru s tím samozřejmě veškerý teda personál.
A kdy ta těžba tady úplně skončila? Přeci jenom se vás zeptám na ten letopočet.
Poslední vůz byl vytažený na dole Krymich 2 v Tlučné v březnu 1995. To znamená, že po 450 letech, protože ta první zmínka je z roku 1545, tak ta historie je 450 let dlouhá.
Nové hornické muzeum ve Zbůchu bylo otevřeno, jak už jsem zmiňovala, před více jak měsícem. Autor expozice Martin Lang je spolu s námi ve studiu a také Antonín Lukášek, předseda Hornicko-historického spolku Západočeských uhelných dolů. Pojďme se už do toho hornického muzea ve Zbůchu podívat. Ještě předtím se přece jen zeptám, jak vlastně vznikl ten nápad něco takového vybudovat. Kdo ten nápad měl? Jak je ten nápad starý teď? Chci vlastně zjistit, jak dlouho trvala ta cesta od nápadu k realizaci a k otevření.
Takže při založení spolku jsme si dali do vínku, že budeme sdružovat havíře, bývalé havíře a zaměstnance ZUD a zájemce o hornictví a že budeme hornictví propagovat. Z čehož vyplývá, že propagovat jak? Všechno nám zbourali, tak muzeum bylo samozřejmě hned na řadě. Po asi 3 letech se nám podařilo získat od našeho mateřského podniku prakticky do pronájmu místnost bývalé ústředny a ten nápad se začal realizovat prakticky v březnu letošního roku, kdy jsme se pustili do rekonstrukce celého toho objektu. Ono muzeum je poměrně dost velký slovo. Je to takové minimuzeum, ale je naše, což je důležité. Takže v březnu jsme začali s rekonstrukcí. Na té rekonstrukci se podílelo přibližně 15-20 lidí. Odpracovali jsme 484 hodin.
Nenajali jste si firmu?
Ne.
Všechno jste dělali vlastníma rukama.
Všechno vlastníma rukama a ta otázka na to financování a podobně, to je opět zase všechno z našich prostředků nebo z prostředků, které jsme získali od nakloněných sponzorů. Tady bych poděkoval určitě firmě ZUD AS a obcí Zbůh, Líně, Otěšov, kteří nám hodně, hodně také pomohli.
Pan Martin Lank je autorem expozice, takže ten nám teď určitě zasvěceně popíše, jak to muzeum vypadá pro ty, kteří se tam ještě nebyli podívat. Jak jste to koncipovali? Co je možné vidět?
Tak já to začnu asi tím objektem, který si hornický spolek sám vlastními silami a své pomocí upravil. To je bývalá telefonní ústředna při Masarykově jubilejním dole ve Zbůchu. A ten prostor není veliký, takže to je vždycky takový problém pro kurátora, teda, aby s tímhletím něco teda zkusil vymyslet. Takže my jsme se rozhodli nakonec pro 3 takové základní okruhy. Jedna, který na vývoj té historie těžby v plzeňské pánvi, míněno v tom nejširším slova smyslu, což je vlastně tedy pomocí velkoplošných panelů s historickými fotografiemi a krátkým textem k tomu vždycky. Pak máme takový okruh, který se týká té vlastní práce na šachtě. To znamená ten nejrůznější materiál z pracovních nástrojů. Plus i taková drobnost v uvozovkách, ale nesmírně pro každého šachťáka důležitá. Visí tam takový ten typický řetízkový věšák, který s těmi věcmi, které byly v šatně na šachtě. V tomu máme okruh vlastně ochrany tedy v podzemí. To je, co se týče jak takové té fyzické, to jsou prostě různé ochranné přílby a podobně, tak ale i přístrojů, které sloužily a dodnes místy slouží na šachtě, třeba k detekci důlních plynů, to jsou interferometry, těch je tam více. A pak tam máme samozřejmě v tomhletom okruhu ještě dýchací přístroje. Záchranářské i takzvané samospasitele, to je takový krásný ruský výraz.
Vy jste mi říkali před chviličkou, všechno nám vzali, všechno zavřeli, všechno zničili, o všechno jsme přišli a přesto jste dokázali naplnit muzeum. Tak jak pak jste k těmhle zajímavým hornickým artefaktům přišli? Kde jste je scháněli?
No, tak ono jednak. Spolek už sám o sobě, když byl založen, tak jeho členové přinášeli do spolkové místnosti různé ty artefakty, které se zachovaly. Řekl bych takové ty opravdu nejfajnovější, které jaksi, kdyby byly někde ve špatných podmínkách, tak budou zničené. Je tam třeba nádherný exemplář ručně psaného horního zákona, vázaného v kůži a zlacený teda. Pak je tam třeba kniha mužstva z dolu Marie v Nířanech.
Co to je kniha mužstva?
To je vlastně seznam těch, kteří fárali na té šachtě. Takže to je vlastně seznam těch zaměstnanců, kteří tam pracovali a kteří si jížděli na hlubinu. Pak řekněme, je takový druhý okruh, který v té chvíli, jakmile se to muzeum začalo klubat na svět z toho vajíčka, tak se prostě rozpomněl leckdo, co má doma skovaného. V almaře, v garáži, v kůlně a tak dál. Takže z toho je takový ten další okruh těch předmětů a odtud pochází především ten vercajk. To znamená prostě tedy opravdu to nářadí, které se používalo na šachtě. Jsou tam krásné věci, upozorňuji. Jsou tam nejrůznější bory, takže vrtáky, jsou tam zbíječky, kladiva, teda pit hammer, teda bych se vyjádřil přesně. Pak je tam kus nářadí, který jsem viděl prvně v životě, vzduchem hnanou pilu na dřevo, teda to jsem ještě neviděl, řetězovou. Je tam třeba pneumatický vrátek, je tam prostě spousta těchto věcí. A pak i z těchto zdrojů vypadly zase věci, které bývaly na čestném, respektive nejčestnějším místě někde na šachtě, to znamená ty různé putovní standardy a prapory a podobně. No a konečně jsme získali takové kouzelné věci, které se budou líbit určitě nejvíc dětem, jako máme třeba dřevěný, vyřezávaný a malovaný hornický parádní průvod pod vitrínou.
Pánové Martin Lang a Antonín Lukášek nás dnes dopoledne přišli pozvat do nově otevřeného hornického muzea ve Zbůchu. Pane Lukášku, jaké pak bylo to otevření na toho svatého Václava? Jak se vám to povedlo? Byli jste spokojení?
My jsme byli nadmíru spokojení. Celé to začal historický vlak příjezdem na Zbůžské nádraží z Aeronklubu Plzeň. Před bývalým kulturním domem se shromáždilo spousty lidí v uniformách z prapory. Hrála perfektní muzika pana Podrůžka tady z Plzně. A v jednu hodinu vyrazil průvod nádražní ulicí a Hornickou na místo určení, to znamená k muzeu na Plzeňské ulici. V čele toho průvodu byla nádherná skupinka 12 permoníčků z mateřské školky ze Zbuchu v pelerínkách zelených. Úžasný děti.
Přišlo hodně lidí, spokojenost.
Hodně lidí přišlo, odhadujeme to tak kolem 450-500 lidí, že tam bylo. Muzika byla perfektní, nálada taky, počasí nám taky přálo, takže všechno o fažůru.
Vy jste mi přinesli ukázat takovou hezkou prezentaci, kde jenom tak mimochodem jste vy, pane Lukášku, vyfocen v uniformě. Havíři měli uniformy?
Havíři měli samozřejmě uniformy už dávno v historii a pokud se týče moderní doby, tak teď se ustálila v celé republice prakticky jeden typ uniformy. My si ho necháváme šít v Tachově u pana Krejčího. který je možný vidět i na našich stránkách webových, tam jsou vyfocený, i v muzeu je vidět.
Pane Langu, máme manekýna, tam máme manekýna, který je oblečen do té poslední hornické uniformy. Jinak ta uniforma opravdu prošla velmi dlouhým vývojem od středověku, kdy už kutnohorské havíře známe v parádních perkytlích, to byly takové kápě, které normálně horníka chránili v šachtě teda, ale oni to nosili prostě patřičně nazdobené. No pak v 19. století přišly uniformy většinou černé, anebo i bílé teda. Ty už lidé znají, protože ty se do dneška při těch parádních akcích vytahují, většinou teda se jedná o bohatě zdobené, tedy zlacenými knoflíky a nárameníky, což jako už u mnoha uniform dneska nevidíte. No a je třeba říci, že ty uniformy jsou z drtivé většiny černé, a buď se zelenými výložkami, nebo se zelenými lampasy na kalhotech. Což souvisí s jednou velkou zajímavostí, která se vlastně už dneska úplně zapomněla.
A to je která?
To je, že za císaře Františka Josefa I. bylo veškerá těžba, veškeré hornictví sloučeno se zemědělstvím pod jediný dům, který se jmenoval Ministerstvo Orby. Takže díky tomu vlastně horníci dodnes nosí zelené prvky na uniformách.
Tak před chviličkou jsme slyšeli slovo perkytle.
Perkytle.
Perkytle, taky jsme slyšeli pithamr. A asi by těch slov z té havířské hantýrky bylo víc. Obohaťte nás ještě, pane Langu, o něco.
No tak,
třeba tomu vůbec nebudeme rozumět, ale zase se poučíme.
Jak jsem říkal tady před chvíli, když jsme měli vypnutý zvuk, tak asi laik by byl udivený z toho, kdyby přišel Steiger, což je teda důlní předák, a řekl, hele, vycimruj mi ten prostor fálíkama.
Tak, vycimrovat znamená co?
Vycimrovat znamená vystrojit, vlastně udělat pažení, většinou dřevěné, a když z fálíků, tak z kulatiny. Fálík je kulatý, to je prostě odřezek klády teda, no, různě dlouhý.
K tomu bych rád dodal, kdo bude mít zájem o hornickou mluvu, tak minulý týden mi přinesl doktor Weber, to je náš člen, rukopis hornického slovníku, tak zběžně jsem ho pročetl, takže na něm ještě bude spousty práce, protože spoustu výrazů tam chybí, a my se pokusíme formou nějaké brožurky, pokud se ženeme peníze a nakladatelé, tak bychom to pustili samozřejmě na veřejnost. Ta mluva je velice bohatá. Tady v tom našem kraji je hodně z němčiny pochází, protože spousty tady bylo Němců, takže Zimmerheier, to souvisí s tím fálíkováním. Heier, to je jako předák. Steiger to.
Kde? To už jsme si vysvětlili.
To jsem třeba byl.
Tak se budeme těšit na ten slovníček. Mm. Ano, pane Lukášku, vy jste byl Steiger. Takže
Obersteiger.
Já jsem prošel od fronťáka, to znamená rubače na rubání, až končil jsem jako dispečer dolů.
Tak pánové, já vás teď na závěr poprosím už jen velmi stručně, co bude s Hornickým muzeem dál? Neusnete na Vavřínech, budete pokračovat v práci?
Hornické muzeum, bohužel jsme teď v období, kdy jsou muzea zavřená, přesto my zájemcům, pokud bude mít zájem skupina aspoň 5 lidí a zavolá mi včas, tak jsem ochoten sednout do auta a provést je muzeem i teď, kdykoliv, ale musí to být na dohodu dopředu. Jinak v sezóně budeme mít otevřeno každý den v týdnu od 9 do 15 a v sobotu od 9 do 15, jinak na zavolání samozřejmě.
A co se týče rozšiřování té expozice, pane Langu, máte něco připraveno v hlavě?
Tomu bych asi já taky.
Asi kolega Lukášek, protože jsem kompetentnější.
Chceme na příští rok, snad se nám to podaří dokončit, dodělat vnější expozici, kde, protože nám všechno zbourali a všechno zasypali, takže my nemáme možnost lidi vzít dolů do šachty, tak vytvoříme aspoň takovou trošku maketku na povrchu. Máme tam postaveno 15 metrů ocelové chodby, k tomu 8 metrů dřevěné chodby. To se postupně zapaží, překryje, přesype, takže tam vznikne dojem, že jste v šachtě.
Takže milovníci hornické historie se mají na co těšit. Kdy to asi tak bude? Máte představu?
Během příštího roku bychom rádi teda kompletně to dodělali.
Ano.
Jinak výborně. Samozřejmě ty lidi tam můžeme už vzít, ukázat jim to, co je hotovo už teď. Ale jenom omezený množství lidí, jako jo, protože je to rozestavené.
Jasně.
Aby ta iluze toho vodorovného díla, čili štoly, byla dokonalá, tak opravdu vlastně lidi půjdou pod zem, by to bude pod násypem.
Našimi dnešními hosty byli pan Martin Lang a pan Antonín Lukášek. Přišli nás pozvat do Hornického muzea ve Zbuchu. Pánové, díky za poutavé vyprávění. Mějte se hezky a ať se muzeu daří. Naslyšenou.
My děkujeme za pozvání. Zdar Bůh.
Zdar Bůh.